Šiandienos Evangelijos žodžiai turbūt yra sunkiai suvokiami ir suprantami. Dažnai mes įsivaizduojame bažnyčią kaip ramybės oazę, ten, kur pabėgę nuo savo žemiškų kasdieninių rūpesčių, bėdų, pykčių, nesantaikų visokių, pavydų, bandom atrasti vidinę ramybę, dvasinę ramybę. Galiausiai ryšiuose Kristus sako, aš jums palieku ramybę, duodu savo ramybę. Tad tos ramybės, kurios mes ateinam pasisemti stiprybės, o šiandienos Evangelija sako, aš atėjau atnešti jums ne taikos, bet nesantarvės. Kaip suprasti tuos Jėzaus žodžius? Žinoma, kad Dievas atėjo ne tam, kad suskaldytų žmogų, ne tam, kad atimtų iš jo ramybę, jokių būdų. Šitą Evangeliją kalba ne tai, kad Dievas nenorėtų darnaus žmogaus, bet kad Dievas nenori abejingo žmogaus, kas nėra vienodai. Dažnai mūsų ramybė nepastebimai tampa abejingumu. O tai yra du labai skirtingi dalykai. Ramybė, jinai yra susijusi su tiesa, su tvirtumu, su gebėjimu, kaip geriausias turbūt pavyzdys, kurį duoda Senasis Testamentas, aprašydamas Mozę. Vienoje vietoje sako, Šventas raštas pradžios knygos, Mozė buvo pats švelniausias žmogus visatoje, pasaulyje. Ir kartu žinome, ką Mozė padarė su egiptiečiu, kuris skriaudė jo tautietę žydą, kad jis susidorojo su juo, kad jis nužudė. Žinoma, Egiptas tai yra taip pat simbolis, Egiptas nuodėmės. Mozės nebuvo ištižęs. Jo švelnumas nebuvo ištižęs. Jo švelnumas nebuvo tas, kur kaip pastumsi, ten ir surasi. Arba nuleidęs galvą, ne, jis buvo tvirtas, žinojo, kur eina. Ir tik dėl to sugebėjo išvesti tautą, kuri nuolatos bombėjo ir murmėjo. Tai kur mūsų, va, Egipte, va, ten, tais anais laikais turėjom bent jau duonos ir mėsos įvalės. Jau geriau būtume ten ir numirę, nesvarbu, kad neturėjom laisvės, bet užtat bent jau buvom, turėjom kažkas garantijas, socialinės ar kitokias. Ir tauta nuolatos murmėjo. Ir jeigu Mozė nebūtų, neturėtų savyje to tvirtumo ir jėgos, jis niekur nebūtų išvedęs, būtų jam nusvirusios rankos. Bet Mozės švelnumas, jis gimsta iš jo tvirtybės ir apsisprendimo. Ir būtent apie tokią ramybę kalba Evangelija. Apie tą ramybę, kuri kyla iš tvirtumo. Kaip dažnai mokslininkų, psichologų yra nustatyta, kad žmogus, kuris pats jaučiasi nepilnavertis, stengiasi pažeminti ir kitą, atsigroti, atsigriebti. Žmogus, kuris yra laimingas, išsiskleidęs, jis paprastai nekels konfliktų, nežemins kito žmogaus. Jam to nereikia. Jam visiškai to nereikia. Bet žmogus, kuris nesijaučia tvirtas, kuris pats kažkur giliai širdyje, gal nuo vaikystės, gal net ir dabar, jaučiasi nepilnavertis, jis stengsis savo pavaldinius arba tose situacijose juos sugniždyti, sumenkinti. Tokiu būdu jausdamas pasitenkinimą, tarytum kompensuodamas. Tik silpnumas. Tai yra silpnumo ženklas, nėra tvirtybės. Iš išorės atrodo, oi koks griežtas, oi koks tvirtas, oi kaip jisai visus čia vaiko. Bet tas vaikimas labai dažnai slepia žmogaus baimą, jo neišsiskleidimą, jo vidinę problemą. Ir dėl to į tokį žmogų mes paprastai žiūrim piktai, kaip jis drįsta taip mūsų vaikyti, mūsų ar mūsų artimuosius. O iš tikrųjų, žinoma, teisingas tas žvilgsnis, Bet visų pirma, reikėtų žiūrėti tokį žmogų kaip į ligonį. Vargšas. Jeigu jis taip daro tik todėl, kad jam tai bloga viduj, jis galbūt net pats to neįvardina savo ir nežino. Kiek žmonių, kurie riksmu bando perėkti savo tiesą, kaip tam gyvulių ūkį, avis, šaukia. Keturios kojos gerai, dvi kojos blogai. Ar tai yra argumentas? O kaip dažnai būtent tai ir tampa argumentas? Perreikimas, įrodymas savo tiesos. Net bažnyčioje labai dažnai žmogus susidurdamas su kažkokiais neaiškiais jam klausimais, vietoj to, kad ieškotų atsakymo ir kapstytų giliau, jis geriau pasirenka tą formulę keturios kojos gerai, dvi kojos blogai. Taip pasakyta, taip parašyta, taip mano tėvai tikėjo, taip mano seneliai tikėjo, nelies. Tabu. Bet tabu tai dažnai nėra sprendimas. Tabu tai yra tas mūsų kentėjimas ir tempimas iki tam tikro lygio tik tai. O kažkada tai išsproksta. Ir labai dažnai tuomet jau tampa nebesuvaldomas procesas. Kaip užleistas vėžys. Tam tikroje stadijoje jis nebegydomas. Šiandien mes metastazėm po visą kūną. Iš pradžių atrodė, oi, koks žmogus, koks jis tvirtas, koks jis stiprus, jis niekada nesiskundžia, neina pas jokius gydytojus, bet ar tai yra geras pavyzdys? Ar iš tikrųjų tai yra sprendimas savo jėga bandyti užgniaužti problemas tas? Ne, dažnai ne. Dažnai tai nėra išspręsti klausimą, nustumti kažkur toli. Tad ta ramybė, apie kurią šiandien iš tikrųjų, atrodo, Kristus kalba apie neramybę, bet jis kalba apie tą giliąją ramybę, kuri gali ateiti tik su tiesa. Du stos prieš tris, o trys prieš du, net toje pačioje šeimoje. Kristus sako, reikia nebijot tiesos, nes tik tiesa padarys mus laisvus. Tik tiesa mums suteiks tikrąją ramybę. Jeigu yra problemų, žmogus turintis problemų kažkokių, tai ne. Jeigu mes bandysime užmerkti akis ir dėl šventos ramybės, kad tik tai nieko nebūtų, kad tik tai kažkaip tai praeitų, problema neįsispręs. Jeigu mes, kaip Mozė, bandysim išeiti iš tos dykumos, iš Egipto žemės pirmiausia, iš nuodėmės žemės ir atrasti tinkamus žodžius, faraonas nenorėjo išleisti Mozės, anei tautos. Jis turėjo daryti daugybę ženklų, daugybę gudrybių. Taip ir mums, dažnai mes vieną kartą pabandom, viskas tom ir baigėsi. Ir baigėsi mūsų išradingumas ir kantrybė. Kiek Mozė pridarė stebuklų prieš faraoną? Daugybę. Dievas kviečia mūsų ryžtingumui. Ramybė jinai turi savo kainą. Ir dažnai eina per tą. Tam tikrą prasme nesantaiką. Tam tikrą prasme iššūkį, kuriam reikia atskleisti tiesą. Kiek žmonių, kaip dažnai mes, norėdami žmogui gero, padarom jam blogai. Jeigu myli žmogų, o žmogus turi kažkokią priklausomybę, įvairiausių tų priklausomybių yra. Kas nuo alkoholio, kas nuo narkotikų, kas nuo žaidimų kažkokių, kas nuo interneto, kas nuo televizorius, kas nuo darbo priklausomybę turi. Kas dar kažkokių tai gyvų įvairiausių formų yra. O kažkas turi priklausomybę nuo savęs gailėjimo. Savęs pagailėti. Jis susirenka, vis pagailė, suranda tinkamą kompaniją, azartinių savęs gailėtojų ir šitaip gailį leidžia savo dienas. Čia irgi yra priklausomybė. Ir jeigu mes nesugebėsime žmogaus išjudinti iš to ir sustabdyti, jeigu mes vergausime tam dalykui, pasirašysim ir mes pagailėsim, sakys, o taip iš tikrųjų gaila, gaila. Mes nepadėsim. Atrodo, kad padedi žmogui, nes jau pagailėjai. Bet kartais žmogaus kitaip reikia pagailėti. Sakys, o kas toliau? O kaip toliau gyvensi? O kur yra ta kieta ola, ant kurios galim statyti namus? Ir mūsų bažnyčia, kurią mes statom, tą bendruomenę, jinai irgi turi būti pastatyta ant tvirtų pamatų. Kaip jau minėjau, pavyzdžiui, tam tikri klausimai, tabu, jie neturėtų būti. Jie turėtų būti gyvi. Kaip tas Tomas, kuris kiša pirštą į Jėzaus širdį dėl to, kad jam kyla klausimas. O kiti mokiniai tai dar nereiškia, kiti apaštalai, kad jie jau buvo tokie šventi ir jiems viskas buvo aišku. Jie galbūt tiesiog bijojo paklausti. Nors labai smalsiai žiūrėjo į Tomą bekišantį pirštą, kad ir patys įsitikintų kito žmogaus sąskaitą, o patys liktai išliktų geri. Kaip dažnai tai yra mūsų elgesys, mes patys nedrįstam, bijom žengti tą žingsnį. O Kristus ir sako, aš atėjau atnešti ugnies ir taip norėčiau, kad jinai degtų ir jumise. Jūs nebijotumėt. Nebijotumėt net suklysti. Jeigu pasitikit Dievu, pasitikit manim, jeigu ieškot tiesos. Tai yra kelias. Neįmanoma kažko sukurti naujo, neklystant. Žinoma, mumise galioja ta formulė, dažnai pasiteisina. Sako, kas nedaro, tas ir neklysta. O neklystančius paaukština pareigose. Bet tai yra labai, nors tai ir galioja, bet tai yra destruktyvinė pozicija. Jis verčia degraduoti mus. Nedaryti, nesimti. Ar gal kaip nors praeis, gal kažkas kitas padarys. Tai vat, būtent apie tai šiandienos Evangelija kalba. Apie puvimą. Apie abejingumą. Kaip Apokalipsis sako, viena iš bažnyčių, Kristus sako, o kad tu būtum karšta arba šalta, bet tu esi drungna, aš tave išvemsiu. Tu nei tokia, nei tokia. Čia šventas raštas mums sako, bažnyčiai, mums. Sakau, geriau šalta būtum. Tai bet jau būtų iš kitų pozicijų, o tu nei tokia, nei tokia. Apsispręsk. Atrask savį. Ir vėlgi Kristus tai sako, ne tam, kad pasmerktų, ne tam, kad pažemintų, ne tam, kad pajuoktų, išjuoktų, bet kad išjudintų, kad supurtytų, kad duotų naują galimybę atsivertimo. Kaip šiandienos skaitiniuose, girdėjom tas pranašas, ką jis turėjo išgyventi. Jis turėjo gyvenimą atidavė dėl Dievo, o kuo jam viskas baigėsi, buvo įmestas į šulinį, į purvą, numirti. Kaip jam tai reikėjo išgyventi? Kaip tokiose situacijose gali nenusvirti rankos? Neįsivaizduojama. O antrasis skaitinys sako, ta kova yra neišvengiama mūsų gyvenime, dvasinė kova. Įvairiausiais būdais, nebūtinai bažnyčiai, gali būti ir bažnyčiai. Kartais iš tiesų taip atsitinka. Tokių bėdų yra ir mūsų bažnyčiose. Kad žmogus ateina į bažnyčią atrasti ramybės, o kartais yra įskaudinamas begaliniai. Gali būti skaudintas bendruomenės. Kažkas ten pastūmė, negražiai pasielgė, užlindo, sukritikavo, aprėkė. Kartais ir žmonių, kartais kunigas tai padaro. Jokių būdų nepateisinu tokio elgesio. Tai nėra krikščioniškas lygis, tai nėra gerai. Bet ką mes darom toliau su tuo? Jeigu mus ir neteisingai nuskriaudė. Ar mes tiesom sustojame? Ar bandom vis dėl to nešti gerą naujieną ir sakyti, pala, taip negali būti. Dažnai, kai mus įžeidžia, mes paimam tą gynybos laikyseną jau nebeieško tiesos, bet ieško tam tikro keršto. Aš jam parodysiu jo vietą, pasakysiu jam, koks kad jis nieko vertas. Galbūt taip iš tiesų taip ir, net jeigu taip ir yra. Kerštas niekada, jis nieko gero neduoda. Jis išprovokuoja mus ne teisingumui, bet neteisybei. Dažnai mes perlenkiam lazdą paskui, kerštaudami. Dažnai mes dar labiau išjudinam tą, kaip laikrodis, tą švituoklę. Dar labiau išstumam ir dar labiau gaunam atgal paskui. Jeigu ne čia, tai kitur. Kristus, kuris sako, neskubė. Kristus, kokį sprendimą davė ant kryžiaus? Gavęs visiškai sukrintas į miltus, sutrintas, paniekintas visų savo tautos, tiems, kurie buvo duota pažadai visam kam. Nuritintas iki mirties, išduotas savo draugo, Judo, savo bičiulio, paniekintas. Jis nesustoja čia. Gyvenimas čia nesustoja. Ir tai yra prisikėlimas. Dievas, kuriame viltis ir meilė nebuvo nužudyti. Nors atrodytų išoriškai, kad jis jau buvo visiškas lavonas. Ir mes, būdami su Kristumi, priimdami į savo gyvenimą per Eucharistiją, priimdami per žodį ir mes galime gauti tokius tvirtybės. Kristus nebuvo naivuolis, jis viską matė, jis viską suprato. Jis nebuvo tas, kuris nuolaidžiauja, užmerkė akis dėl šventos ramybės, ne. Jis buvo ta ugnis, kurie ateina ir pasako tiesą, jis nebijojo nusvilti. Bet kartu jis ir nebuvo tas, kuris užsidegęs pykčių ir nepykantą, pereina į kitą pusę ir praranda savo širdies ramybę, tą vidinę stiprybę, tėvuje. Jis kaip tik tas, kuris uola mums duota. Ir dėl to mes švenčiam kiekvieną sekmadienį Eucharistiją, kad ir mes, jo pavyzdžiu, vis labiau galėtume tapti stiprų savo gyvenimo išbandymuose. Kad vis labiau galėtume pereiti iš mirties į prisikėlimą. Perėjimas iš mirties į prisikėlimą tai nėra vienkartinis dalykas po mūsų mirties. Kasdieninis išbandymas. Kaip to pranašo Jeremijo įmestų į šulinę. Kaip Pauliaus, kuris sako, o jūs dar net ir nekentėjote iki kraujo. Dar net ir nepatyrėte, ką reiškia būti pažemintam, atmestam ir nesustoti, bet eiti į priekį. Nenumirti liūdesį ar savigailoj, bet eiti dar toliau vieną žingsnį. Prašykime, kad Dievas duotų mums tokios jėgos šventosios dvasios, kad mes taptume, kad mes atrastume tą vidinę koplyčią, tą vidinį tabernakulį, kurį turime kiekvienas iš mūsų, čia, giliai širdyje. Ta Dieva, kurio nieks iš mūsų negali atimti. Ir kuris yra mūsų mirtis ir prisikėlimas. Mūsų kasdienybėj, mūsų gyvenimuose, gyvenimiškose iššūkiuose. Tad dabar išpažinkime savo tikėjimą.